Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կառավարության այսօր կայացրած որոշման համաձայն այսուհետ ապրիլի վերջին շաբաթօրը Հայաստանում նշվելու է որպես քաղաքացիոր։ Արդյոք Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը համատեղելի է բանտարկության հետ, հատուկ քնչական ծառայությունն ու Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանները տրամագծորեն հակառակ տեսակետն ունեն այս արդիվ։ Արևմտյան մամուլի պնդմամբ Կրեմլում նոր սցենարներ են մշակում, որոնք պետք է թույլ տան Ռուսաստանի նախագահին շարունակել պաշտոնավարումը նաև 2024 թվականից հետո։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ամերիկան նոր մինչ այժմ ամենախիստ նախազգուշացումն է տալիս Թուրքիային ռուսական S-400 հակահրթիռային համակարգերից հրաժարվելու վերաբերյալ։ Վաշինգտոնն արդեն պատրաստ է սառեցնել ամերիկյան F-35 գործանիշների մատակարարումը, Reuters-ին ասել է նահանգների պաշտպանության փոխնախարար Քեթի Ուիլբերգերը։ Եթե նահանգները նման որոշում կայացնի, սա կդառնա թուրք-ամերիկյան դաշնակցային հարաբերություններում մինչ օրս արձանագրված ամենալուրջ ճգնաժամը, փաստում են փորձագետները։ Անկարան շարունակում է պնդել ռուսների հետ կնքված գործարքից հրաժարվելու միտք չունի։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը ուղերձով դիմել է ժողովրդին, որտեղ փաստացի վերջնագիր է ներկայացրել խորհրդարանին կամ համաձայնել Եվրամիությունից դուրս գալու իր առաջարկներին, ապա հարձան է մի քանի ամսով հետաձգելու և անհրաժեշտ օրենքներն ընդունելու պայմանով, կամ ժամկետի ավարտին մարտի 30-ին դուրս գալ Եվրամիությունից առանց որևէ համաձայնագրի։ Վարչապետը նշել է, որ Բրեքզիտը մինչև հունիսի 30-ը հետաձգելու հարցով արդեն իսկ դիմել է Բրյուսելին, այլ ավել է հետաձգելու միտք, սակայն չունեմ, ընդգծել է Մեյը։ Կաբուլում 6 մարտ զոհվել, 23-ը վիրավորվել այսօր տեղի ունեցած մի քանի հարձակումների հետևանքով։ Պայթուններն իրականացվել են հեռակառավարման վահանակով, երբ հարյուրավոր մարդիկ մասնակցել են Նովրուզի տոնակատարություններին։ Տուժածների շարքում 2 երեխա կա, որևէ խումբ առայժմ կատարվածի համար պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Սրեբրենիցայում զոհվածների հարազատները ողջունել են Հաագայի վերաքննիչ դատարանի 3-ը որոշումը, որով Բոսնիացի սերբերի առաջնորդ Ռադովան Կարաջիչը դատապարտվեց ՑՄ ազատազրկման։ Ավելի վաղ 2016-ին դատարանը Կարաջիչին դատապարտել էր 40 տարվա ազատազրկման, 1995-ին Սրեբրենիցայում ավելի քան 8000 մահմեդական տղամարդկանց և տղաների դաժանաբար սպանելու համար։ Սրեբրենիցայի այդ կոտորածը համարվում է Եվրոպայում տեղի ունեցած ամենադաժան ոչրագործությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Ղազախստանի ոստիկանությունը ձերբակալել է մոտ 2 տասնյակ ակտիվիստների, որոնք բողոքի ցույց են անցկացրել Աստանան նախկին նախագահի պատվին Նուրսուլթան անվանելու դեմ։ Խորհրդարանը քաղաքի անունը փոխելու որոշումն ընդունեց 3 մի քանի ժամվա ընթացքում նոր նախագահի առաջարկով։ Վերջինս պաշտոնավարելու է մինչև 2020 թվականի ընտրությունները, որոնց մասնակցելու ցանկությունը հայտնել նաև Ղազախստանի նախկին նախագահի ավագ դուստրը Դարիգա Նազարբայևան։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում, ինչպես եւ ամեն 5-7-ի այսօր եւս կառավարության անդամները հերթական նիստն էին գումարել մի շարք հարցերի շարքում։ Գործադիր իշխանությունն այսօր նաեւ լրացում կատարեց տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում, ապրիլ ամսվա վերջին շաբաթօրը սահմանելով որպես քաղաքացիոր։ Այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը որոշեց պաշտոնական տոնացույցում ընդգրկել Փաշինյանի իսկ նախաձեռնած Թավշյա հեղափոխության կարևորագույն հանգրվաններից մեկը՝ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը։ Թեման մարամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ հետ այսու ապրիլի վերջին շաբաթօրը նշվելու է որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օր։ Տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում առավոտյան լրացում կատարելով գործադիրը նաև հավելել է. Իսկ այն դեպքում, երբ մայիսի 1-ը կհամընկնի շաբաթօրվա հետ, ապա քաղաքացու օրը կնշվի ապրիլի վերջին կիրակի օրը։ Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է 2018 թվականի ապրիլին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած աննախադեպ քաղաքական իրավիճակով, ստեղծված բազմաթիվ սոցիալ-տնտեսական, իրավական և քաղաքական բնույթի խնդիրների շուտափույթ լուծման անհրաժեշտությամբ օրեր շարունակ հազարավոր քաղաքացիներ ցույցերի և երթերի ձևով իրենց պահանջներն էին ներկայացնում իշխանություններին։ Համաժողովրդական շարժման արդյունքներից մեկը եղավ վարչապետի հրաժարականը և ժողովրդական շարժման հաղթանակը։ Նշված է գործադիրի այսօրվա որոշման հիմնավորման մեջ, ուր այնուհետև կարդում ենք. առաջարկվող կարգավորումը հնարավորություն կընձեռի հայոց պատմության մեջ նոր էջ բացած Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիների կողմից իրականացված համաժողովրդական շարժման առիթով սահմանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օր։ Կառավարության որոշմանը Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, գրելով. «Մեջբերում եմ, սա ոչ թե նոր կառավարության, այլ ժողովրդի ու ժողովրդավարության հաղթանակի օր պիտի լինի եւ պիտի դառնա իրոք ժողովրդական տոն, այնպիսի տոն, ինչպիսին էր բուն հեղափոխությունը, իսկ թե հատկապես ինչպես պետք է նշել այդ օրը, կարծում եմ պիտի որոշվի նաեւ հանրային համացանցային քննարկումների արդյունքում»։ Մեջբերման ավարտը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը կարևորեց նման օր սահմանելը։
Անցած տարվա իրադարձությունները եւ այն օրը, որ պետք է նշենք, անկախության տոնից հետո երկրորդ ամենահիշարժան օրն է մեր նոր անկախ պետության պատմության ընթացքում եւ մենք դա արձանագրում ենք։
Շարունակվում է հերակա բանավեճը պաշտպանության նախկին փոխնախարար երկրապահական օրականների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանական թիմի եւ հատուկ քնչական ծառայության միջև Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանները պնդում են, որ նրա առողջական վիճակն անհամատեղելի է կալանքի հետ։ Նրանի պատասխան ՀԿՑ-ի ներկայացուցիչները ասում են, թե Գրիգորյանը որևէ հիվանդություն, որ կարող է լուրջ խոչընդոտ հանդիսանալ նրա քնչական մեկուսարանում գտնվելու համար, չունի։ Գրիգորյանի առողջական վիճակի շուրջնչող դրամագծորեն հակառակ տեսակետներ նիմի է բերել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է համաձայն փորձագիտական եզրակացության բանտում գտնվող նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի մոտ չի հայտնաբերվել որևէ հիվանդություն, որը կառավարության համապատասխան որոշմամբ դասվում է պատիժը կրելուն խոչընդոտող հիվանդությունների շարքին։ Իրավապահ մարմինը հայտնում է, որ Գրիգորյանի վերաբերյալ քրեական գործով իրականացվել են ինչպես առաջնային, այնպես էլ միջգերատեսչական համալիր դատաբժշկական հանձնաժողովային փորձաքննություններ։ ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Մարիա Օհանջանյանն ազատությանը փոխանցեց, նաև 3 փորձագետներ Գրիգորյանի պաշտպանական կողմից։ Մի քանի ծանր հոդվածներով մեղադրվող 62-ամյա Գրիգորյանն, ինչպես պնդում են փաստաբանները, ունի մի շարք հիվանդություններ, մասնավորապես թոքերի քաղցկեղ եւ շաքարային դիաբետ։ Նրա փաստաբանները օրեր առաջ դիմել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ահազանգելով, որ ծանր հիվանդություններ ունեցող իրենց պաշտպանյալը քրեակատարողական հիմնարկում պատշաճ բուժօգնություն չի ստանում։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը ազատության զրույցում առաջինչ որակեց փորձագիտական եզրակացությունը, նշելով այն օրենքի խախտմամբ է կազմվել։
Բարձրաձայնել է պաշտպանական կողմը, որ միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից առերևույթ տեղ ունեցել հանցագործություն։ Մասնավորապես հանձնաժողովի նախագահ կոչված անձնավորությունը, որը որ ստորագրել է որպես հանձնաժողովի նախագահ, նա փոխնախարարն է առողջապահության, որը ի պաշտոն եղել է առողջապահության փոխնախարարը, ստորագրման պահին արդեն ազատված է եղել այդ աշխատանքից պաշտոնից։ Եվ պաշտպանական կողմը բարձրաձայնել է, որ նման պայմաններում անթույլատրել է, որպեսզի դա լինի իրավաչափ փաստաթուղթ։ Դրանից հետո փոխարինը, որպեսզի նյութեր նախապատրաստեն, տեսնեն այդ առարկի մեջ հանցակազմ կա թե չկա, այժմ գրավորական կերպով հայտարարում են հանձնաժողովի մասին։
Փաստաբանն ասաց, միևնույն ժամանակ փորձագետները եզրակացրել են, որ Գրիգորյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց եւ նշել, նա ունի այնպիսի հիվանդություններ, որոնց պայմաններում հնարավոր է Գրիգորյանի կյանքին վտանգ սպառնա։
Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի շատ գիտական եզրակացությանը, նախ մեկ 5 րոպե մենակ թվարկում է իր հիվանդությունները, այնուհետև ասում է եզրակացությանը մասում։ Ինչ ասում։ Ասում է Մանվել Գրիգորյանի կյանքին այս պահին վտանգ չի սպառնում, բայց նման հիվանդությունների առկայության պայմաններում հնարավոր է, որ կյանքին վտանգ սպառնա։ Ահա հանձնաժողովի եզրակացությունը, որը որքանով կարող են դիտել հեղինակավոր եւ իրավաչափ։
Կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկեց Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի նախկին ղեկավար, այժմ արդեն ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ Էդվարդ Բաբայանի դատավարությունը։ Նրան մեղադրում են անցած տարվա հուլիսին Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նիստի ավարտին Վյաչեսլավ Հարությունովին ծեծելու համար։ Մեղադրող կողմի պնդմամբ ծեծկրտուքը ծակել է այն բանից հետո, երբ տուժողը հայհոյել է Բաբայանի անմիջական վերադասին Գագիկ Ծառուկյանին։ Ինքը Էդվարդ Բաբայանը ներկայացված մեղադրանքը կտրականապես հերքում է, դատական նիստին ներկայ էր Նարինե Ղալեչյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդվարդ Բաբայանի գործով դատական նիստի մեկնարկին Վյաչեսլավ Հարությունովն ասաց. «Ես ինձ տուժող չեմ համարում»։ Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի նախկին պետ, այժմ պատգամավոր Էդվարդ Բաբայանն էլ հայտարարեց, մեղադրանքը չի ընդունում։
«Ես չեմ մասնակցել ոչ ծեծկրտուգի, ոչ չեմ եղել ցեինագում։ Ես Ծառուկյանի հետ բարձրացել եմ վերև, երկու հոգի ընդունելա Ծառուկյանը, մոտ մի ժամ է տևածել, թողե գնացին, այդքան բան»։
Բաբայանը մեղադրվում է Հարությունովի առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեջ։ հատուկ հնչական ծառայության նախորդ տարի հուլիսի 2-ին Օլիմպավան մարզահամալիրում տեղի ունեցած միջոցառման ընթացքում ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին է մոտեցել Վյաչեսլավ Հարությունյանն ու հիշեցրել Ծառուկյանին ավելի վաղ իրեն տրված խոստումի մասին, այն է՝ օգնել բռնցքամարտի աշխարհի չեմպիոնի որդուն ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում։ Խոսակցությունը շարունակվել է մարզահամալիրի հանդիպումների դահլիճում, որտեղ Էդուարդ Բաբայանը խմբով Հարությունովին մարմնական վնասվածքներ պատճառելու դիտավորությամբ հարվածներ է հասցրել նրա մարմնի տարբեր մասերին, վերջինիս պատճառելով կյանքին վտանգ սպառնացող ծանր վնաս գլխուղեղի ցնցման, դեմքի եւ կրծքավանդակի վնասվածքների կողոսկրի կոտրվածքի ու աջակողմյան պնևմոթորաքսի ձևով ուղեկցված սուր շնչառական անբավարարությամբ։ Տեղի ունեցածից որոշ ժամանակ անց, սակայն, Հարությունովը հայտարարել է, որ ինքն ուղղակի սայթաքել է։ Դատական նիստի ընդմիջմանը ազատության հետ զրույցում Հարությունովն ասաց, Բաբայանն իրեն չի ծեծել, հավելեց, ընտիր հարաբերությունների մեջ են նրա հետ։
Եղել անենց, որ պարոն Ծառուկյանն ու Էդուարդ Բաբայանը այնտեղ ֆիզիկապես չեն եղել։ Մեր մեջ ոչ մի վիճաբանություն չի եղել, մենք հարազատ մարդիկ ենք։ Իսկ եթե ուզում են մեր մեջ ինչ-որ մեկ ուզում է սեփ խփի կամ ինչ-որ ուզում է մեր մեջի հարաբերությունը փչացնի, հաստատ համոզված եղեք, որ դա իրենց մոտ
չի։ Ո՞վ ձեզ։
Դե, ով որ է ցուցմունքը գրել է։
Դուք սայթակելով այդքան վնասված ո՞նց ստացաք։
Սայթակել եմ, ընկել եմ, միջև էլ էլ առավոտն էլ գլուխս ֆրացել է, ուրիշ տեղ եմ ընկել, ասենք, բայց դա ոչ մի բան չի փոխում։ Ինչ կապ ունի իմ ընկնելը պարոն Բաբայանի կամ պարոն Ծառուկյանի հետ։
Բուրըն իրադարձություններ ծավալվում են ոչ միայն բռնցքամարտի, այլև անհամեմատ ավելի խաղաղասեր մեկ այլ մարզաձևը շախմատը համակարգող կառույցում։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած շախմատի ֆեդերացիան հայտնվել է դատական քաշքշուկի շեմին, ֆեդերացիայի դեմ դատական հայցը ներկայացրել միջազգային կարգի գրոսմայստեր Լիլիթ Գալոյանը, ապնդում է, որ իրեն 2018-ի մայիսին Հայաստանի հավաքականի կազմից դուրս են թողել քաղաքական հայացքների համար։ Մասնավորաբար շախմատիստների պաշտպանություն Սերժ Սարգսյանի հրապարակած հայտարարությանը չմիանալու համար։ Նայրան Ալբանդյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած շախմատային ֆեդերացիայի դեմ դատական գործընթաց է սկսել միջազգային գրոսմաստեր Լիլիթ Գալոյանը։ Հավաքականի նախկին անդամը պնդում է, ֆեդերացիայում կանոնադրության խախտմամբ փոփոխել են հավաքականի կազմավորման կարգը եւ Գալոյանին հղիության ընթացքում դուրս թողել հավաքականի կազմից։ 2017 թվականի դեկտեմբերի 17-ի խորհրդի նիստը իրավական ուժ չունի, պնդում է շախմատիստը, բացատրելով չի ապահովել կազմի 2/3 ներկայությունը։
Իսկ գիտեք կոնկրետ ովքեր չեն եղել ու ստորագրություններն են կերծվել։
Ստորագրություններ չեն ներկայացվել բնականաբար, ուղղակի այսպես ասեմ, ֆեդերացիայի կնիքով փաստաթուղթ է, որտեղ ներկայացվել են այդ 10-քանի անձը ու նրանց ոչ մեկի անվան դիմաց չկա ստորագրություն։
Հավաքականի վերջնական կազմը ձևավորվել է արդեն 2018 թվականի մայիսի 2-ին, երբ Հայաստանը գտնվում էր քաղաքական թեժ իրադարձությունների գիզակետում։ Հավաքականում ներառված չլինելու մասին Գալոյանը տեղեկացել է ավելի ուշ, երբ անձամբ գնացել է ֆեդերացիա։ Չի բացառում, որոշման պատճառը իր եւ իր ընտանիքի քաղաքական հայացքներն են եղել։ Հարկ է նշել, որ Գալոյանը այդ օրերին չի միացել Հայաստանի շախմատի հավաքականի անդամների Սերժ Սարգսյանին սատարող հայտարարությանը։
Facebook-ում որոշ ստատուսներ գրել եմ, ոգևորվելով հեղափոխությունից եւ ասենք ինձ այս փոփոխությունը շատ հոգեհարազատ է։
Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Միքայել Անդրեասյանը ազատության հետ զրույցում զրպարտություն որակեց Գալոյանի այս մեղադրանքները։ Ասում է, գրոսմայստերին առաջարկել են մասնակցել միջազգային մրցաշարի, որի ծախսերն ամբողջությամբ ֆեդերացիան հոգալու էր, չունենալով նման պարտավորություն։ Բայց քանի որ հղիության պատճառով Գալոյանը հրաժարվել է մասնակցել մրցաշարին, հնարավորություն չի եղել գնահատել նրա մարզական պատրաստվածությունը եւ նա չի ընդգրկվել հավաքականի կազմ։
Որևէ քաղաքական ներդրանք այս գործին չեմ ուզում տալ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում են Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ Տերաթերթը գրում է, Հայաստանի պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը խախտել է հանրային ծառայության մասին Հայաստանի օրենքի 28-րդ հոդվածով սահմանված էթիկայի կանոնները, այն է իր գործունեությամբ չի նպաստել իր զբաղեցրած պաշտոնի եւ իր ներկայացրած մարմնի նկատմամբ վստահության եւ հարգանքի ձևավորմանը։ Նման եզրահանգման է եկել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, էթիկայի հանձնաժողովը եւ ՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի դիմումի Ռոման Բրասանասարյանի դեմ հարուցված վարույթի շրջանակներում։ Ժողովուրդը շարունակում է հետաքրքիրն այն է, որ դեռ փետրվարի 19-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ուշագրավ հայտարարություն էր արել նախկինում ակտիվիստ պետական պաշտոնյաների մասին։ Նա ասել էր, շատերը կարծում են, որ եթե նախկինում իրենց գործունեության հարթակը Facebook-յան էջերն են եղել, հիմա էլ այդպես է, և պետք է այդ էջում սուր ստատուսներ գրելով գնան ստուգեն որևէ կազմակերպություն, առանց մտածելու, որ այդ ստատուսը կարող է դատական բողոքարկման շատ կոնկրետ հիմք դառնալ, ասեն նախքան ստուգելը արդեն որոշել եք, թե ով է մեղավորը։ Շատերի կարծիքով այս հայտարարության հասցեատերերից մեկն էլ Դավիթ Սանասարյանն էր, որի դեմ փաստորեն Էթիկայի հանձնաժողովը որոշում է կայացրել, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է ընդդիմություն և նախկին իշխանական համակարգ, նախկին իշխող համակարգ հասկացությունները համադրելի չեն, և դրանց նույնացումը հարվածում է Հայաստանում նոր ընդդիմության կայացման հեռանկարին։ Նախկին իշխող համակարգը չի կարող համարվել ընդդիմություն, չի կարող լինել այդպիսին, ընդ որում պատճառն այն չէ, որ այդ համակարգի մի զգալի մասը, այդ թվում լրատվական ռեսուրս տնօրինող, իրեն հայտարարել է քաղաքական կարգավիճակից դուրս։ Խորքային պատճառն այն է, որ նախկին իշխող համակարգը քաղաքական կարգավիճակից դուրս է դրել հանրությանը, ու անգամ նոր իշխանության հանդեպ դժգոհ հանրային շերտերը կամ խմբերը այդ իմաստով հստակ տարբերակում են վերաբերմունքը նախկին իշխող համակարգի հանդեպ։ Ժամանակը շարունակում է հենց այդ վերաբերմունքն է, որ բացառում է այդ համակարգի այսպես ասած ընդդիմացումը, առնվազն այնքան, քանի դեռ այդ համակարգի որևէ խումբ չի ունեցել հենց նույն համակարգի իշխանական գործունեությանը քաղաքական ամբողջական գնահատական տալու համարձակություն։
Միջազգային մամուլը շարունակում է քննարկել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևի հրաժարականի թեման, տրամաբանական հարց հնչեցնելով, արդյոք նրա օրինակին կարող են հետևել նաև հետխորհրդային տարածքի մյուս երկարակյաց ղեկավարները։ Bloomberg գործակալությունը սեփական աղբյուրների վրա հիմնվելով այսօր գրում է, որ Ռուսաստանի նախագահն առայժմ նման մտադրություն չունի և Կրեմլում տարբերակներ են քննարկում, որոնք հնարավորություն կտան Վլադիմիր Պուտինին պաշտոնավարել նաև 2024 թվականից հետո։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Bloomberg ամերիկյան հանդեսի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աշխատակազմը քննարկում է նրա իշխանությունը երկարաձգելու հնարավորությունները։ Պուտինի նախագահության թվով արդեն 4-րդ ժամկետը կսպառվի 2024 թվականին։ Երկու այսպես ասած ժամկետ առաջ նրա իշխանության շարունակումը լուծվել է փոխատեղման տարբերակով, քանի որ սահմանադրությամբ բացառվում է 3-րդ անգամ առաջադրվելու հնարավորությունը։ Պուտինը ստանձնել է վարչապետի պաշտոնը, իսկ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը կողմ փոխադարձ համաձայնությամբ և Եդինայա Ռոսիա իշխող կուսակցության լիակատար աջակցությամբ ընտրվել է նախագահ։ Վերլուծաբանների շրջանում համոզված են, որ այս անգամ Կրեմլը չի ցանկանա նույն հնարքը կիրառել։ Ուստի Պուտինի շրջապատը աշխատում է նոր հնարավորությունների վրա։ Դրանցից մեկը կլինի Ռուսաստանի և Բելարուսի միավորմամբ միութենական նոր պետության ստեղծումը։ Նման պարագայում Վլադիմիր Պուտինը կարող է դառնալ այլևս նոր երկրի ղեկավար և այդպիսով չխախտել Ռուսաստանի սահմանադրությունը, սակայն Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կարող է մերժել այդ հնարավորությունը, եթե զգա, որ ինքը անձամբ դրանից ոչ մի քաղաքական շահ չունի։ Մեկ այլ տարբերակի հիմքում կան Ղազախստանում տեղի ունեցածի որոշ տարրեր։ Ռուսաստանում կարող են ստեղծել մի նոր ASEAN պետական խորհուրդ, որը օժտված կլինի հսկայական լծակներով։ Պուտինը կարող է դառնալ այդ խորհրդի ղեկավարը։ Նազարբաևը հրաժարվել է նախագահի պաշտոնից, սակայն մնացել է անվտանգության խորհրդի նախագահ և ունի ազգի լիդերի տիտղոսը, սակայն Պուտինի պարագայում ղազախական տարբերակի պատճենը կարող է չաշխատել, քանի որ մի կողմից էլիտան ունի իհարկե գերագույն չեզոք դատավորի կարիքը, բայց մյուս կողմից ռուսական էլիտան քաղաքական տնտեսական առումով շատ ավելի բարդ է։ Ղազախականի համեմատությամբ Ռուսաստանում որոշ շրջանակներ թեժ մրցակցության մեջ են, իսկ մրցավարը գուցեև չկարողանա բացարձակ չեզոք և հավասար հսկողության տակ պահել բոլորին։ Եվ վերջապես կա 3-րդ առավել դասական տարբերակը, ըստ որի քաղաքական պատմական ժառանգությունը պահպանելու համար Պուտինը կփորձի գտնել, դաստիարակել, բարձրագույն պաշտոնի նախապատրաստել փոխարինողին։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։